अगमी तू पहले दीवान दे बाद दूजे दिन कुर्सी दे समय बीबी रणजीत कौर मथा टेकन गई ता संत जी महाराज ने पुछया किथे है बरियाम सिंह। इसने अखां विच अंजू भर के आख्या गरीब नवाज आप जी दे दर्शन करके पता नहीं किथे चले गए। उस दी दीन दशा देख महापुरशा ने कहा अज आ जावेगा सवेर दा समा सी। संत जी महाराज दे वचन कहण सार जवाहर क्या दी चिड़ी विच सवेर दी अलगी समाधि टुट गई। संगीतक तुनी बंद हो गई हृदय विच तू पै गई शरीर विच काहल आ गई। कोई दृश्य खिच मल्लो मली मानसा स्टेशन ते लाए आई 12 बजे दी गड्डी फड़ी जाखल तूरी विच दी कुप स्टेशन ते उत्तर मलौद हुंदा होया शाम नूं तमोट पुज गया। रास्ते विच दीवाना दा पता लगा सिद्धा सत्संग समागम ते पुजया समाप्ति उपरांत महापुरशां नाल कल्ला वार गया। हजूर ने पहला सवाल यही किया किथे सै उत्तर दिता जवाहर की महाराज जी। संत जी महाराज ने कहा घर रहा कर बीबी बहुत उदास सी 1936 ईस्वी का सारा साल पिंड रह के संग्रांद पूर्णवासी दे जोड़ मेलियां ते महापुरशां दे दर्शन करदिया लंघे। छोटे बच्चा ते बीबिया का जथा बना लिया रात दियां शाह चौंकियां ते सवेरे आसा जी दी बार दे कीर्तन दी लहर चलती रही। उपरांत 1937 ईस्वी दे शुरू विच नवाब शाह सिंध विखे नौकरी तलाश विच चला गया पर नौकरी की करन सी ओ संगीतक तरबा खिच दा शाद अपने तो बाहर ना जान देवे। नींद ते जागरत एक बराबर हो गई शरीर दी नींद तो मन दी जाग बखरी हो गई। अंदले नाम बेग दी मस्ती ने कुछ ना करन दिता। उसे जगह दौलतपुर मोरे दे इलाके विच 1938 ईस्वी तक जी भर के नाम दा रस माणिया सारा इलाका मां शराब छड गया। महाराज जी नाल चिट्ठी राई घट पर अंतरात्मे पूरा मिलाप रहा। बाद विच माता जी दे बेनती करन तों हजूर ने इथों भी वापस बुला लिया। कुछ को समा महाराज दे चरणा विच आ के मौन कीता। इसे दौरान लाहौर चले गए। उस जगह सरदार निहाल सिंह दे भरा महेंद्र सिंह दी पत्नी नूं बीबियां ने प्रेर के महाराज जी दे चरनी ला के बच्चे दी जाचना कीती। महापुरश उंगलियां ते गिणती करन लगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ते 7 कहा ता सबना ने अर्ज कीती महाराज जी बस करो बहुत परिवार है। हजूर दे बचना नाल उस दे 7 बच्चे होए अते फिर विसाखी दे समागम ते सखर चले गए। उसे जगह संत जी महाराज दा एक मुसलमानी मत दे मस्ताने फकीर नाल मिलाप होया जो नहर दे कंडे ते रहंदा सी। गरीब नवाज नूं देख के अल्लाहू अल्लाहू करदा आसन छड भज के गल आ लगा। कुछ को फकीरी रमजा होईयां जिन्हां दी नाल दे साथियां नूं सोझी ना पई। सिंधियां दे गुरद्वारे वी कीर्तन कीता सखर विच संगतां दा ता प्यार सी। उत्थों वापस आ के संत जी महाराज नाल पिंडां दे दौरियां ते जांदे रहे जो मलेरकोटले तों दराहे तो दे इलाके विच होए। ज्ञानी मेहर सिंह जी भी उस समय नाल ही हुंदा सी अते भाई इंदर सिंह गड़बई सन। सरदार मोहन सिंह कोका कोला वालियां नूं वार 1940 ईस्वी विच भोरा मुकम्मल होया तां इक दिन ਸਾਂਝ ਸਮੇਂ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭੋਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਸ਼ੋਭਤ ਸਨ। ਮੋਮਬੱਤੀ ਚਾਨਣ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਚਾਨਣ ਵਿਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹਜੂਰ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਭਾਵ ਵਿਚ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਾਨ ਅਤੁੱਟ ਲਿਵਤਾ ਰਸ ਮਾਨਣ ਲਈ ਇਹ ਕੁਟੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਫਲ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਵਰਗ ਤੇ ਦੇਵ ਦੇਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੀਨਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਮੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਜੂਰ ਦੇ ਮਿਹਰਾਂ ਭਰੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅੰਦਰ ਆਤਮੇ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਭਾਵਕ ਪੂਰਤ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਰਸਪੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਦੀਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਥਾਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੀਨ ਦੀ ਓਟ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਲੇਪ ਰਹੀ। ਦਾਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦਾਤਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੀ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਦਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਮਿਹਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਰੱਬੀ ਭੰਡਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰਿਤ ਕ੍ਰਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਸਵਾਏ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕੇ ਤੇ ਵਿਦਾ ਲੀਤੀ।